Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 MHz, ilmad lähevad järjest soojemaks, mis on veenev kinnistus sellele, et küllab see kliima ka ei ole midagi parata, kui tema hakkab soojenema, siis tema soojeneb, mis on veenev kinnitus sellele, et ühel hetkel hakkab kõik jälle jahenema ja siis tuleb lumi, võibolla juba jaanipäevaks, aga võibolla ka pärast jõule. Niisugune see elukene meil siin on. Eks igasuguseid uudiseid tuleb ka muidugi ja kõige vägevamad uudised on tavaliselt ikka sellest, millest peaksid rääkima turul mutid, aga mitte millestki enamast. Olulised asjad, no need on tavaliselt liiga keerulised, et neist üldse rääkida ja sellepärast on nendega ka täpselt nii nagu tema on. Muidugi rahvusringhääling pakub välja ka ühte, teist, kolmandat ja noh, kui võtta nüüd välisuudised, siis need on täpselt nii segased nagu nemad on. Eks peavadki asjad natukene segased olema, sest kui kõik oleks selge, mida pärglit siis üldse teha. Eile oli siis 9. mai, see oli niisugune vägev päev, kus käsitleti väga suure põhjalikusega seda, kuidas pronkssõdurile kaitseväekalmistul viidi lilli. Ja mida sellest arvati, jah, igal ühel on oma seisukohad niisuguste asjade suhtes ja on sellega ka täpselt nagu tema on. Peale selle oli muidugi ka Euroopa päev, mis üritab välja süüa eelmisi tähtpäeva. Siin üldse ajaloos ongi niimoodi, et kui on kellelgi mingi tähtpäev, siis kui tuleb uus võim, süüakse see tähtpäevaga välja, kükitatakse sama koha peale enda oma ja läheb kõik edasi, nagu polekski õieti midagi olnud. Ja tõenäoliselt, eks põhjendusi muidugi leiab alati, ongi niimoodi, et Jeesus, jõuluvana, tont teab, mis kõik koos ja eks inimesed olegi sellega täpselt nii harjunud. Eile oli siis ka Euroopa päeva konverents. No mida seal konverentseerida, mis asi on Euroopa päev üldse? Niisugused segased tingeltangelid, aga kui artistile makstakse, küll ta siis esineb. Samas mõnel on lausa kohustus esineda, kes selle kohustuse peale paneb. See on nüüd ise asi, aga ega see segadus selgemaks tee. Vabariigi president Euroopa päeva konverentsil. Eesti valikud, ehk kuidas olla korraga eestlane, eurooplane ja maailma kodanik. Vaatasin mina seda pealkirja ja üritasin kuidagi pidi selgus saada, miks ma peaksin korraga tahtma olla ja kellele ma ütlen, et vaat, siit maalt olen mina nüüd eurooplane, aga muidu olen ma eestlane ja maailma kodanik või see kõik meenutab natukene nagu mingisuguse kaardi pakki segamist. Lugesin mina seda kõnet ka, oli mingi meediaväljaanne ja siin läksin muidugi presidentinna kodulehe peale, presidendi institutsiooni kodulehe peale tähendab ja lugesin sealt ka. Ja ega see mind targemaks ei teinud. Muidugi, mis oli masendav, oli kirja viga, aga neid tuleb igal pool ette ja samas muidugi terve see kõne. Prantslastel on üks ilus ütlemine asjade kohta, aga ma ei hakka seda siin praegu kordama. Loen selle kõne algust. meie kõik ju siin ja iga üks teab, et Euroopa Liit on keeruline juriidiline konstrukt, millest keegi mitte kunagi mitte midagi aru ei saa ja mille otsustusprotsessid on keerulised, väitluste tulemused on ettearvamatud ja üleüldse läheb kõigele kohutavalt kaua aega. Õige, küsimärk otsas. Kuidas seda intonatsiooniliselt kõnes väljendada? See nõuab head tehnilist ettevalmistust. Aga võtame siia kõrvale ühe teise, meie indi kohta käiva ja olgu öeldud, et minu meelest täpselt samavõrra ülekohtuse väite. Digitaalne asjaajamine on ohtlik, sest digikandjal info võib sattuda võõrastesse kätesse ja digitaalne riik on haavatav küberrünnakutega. Mis te arvate, miks ma need kaks maailmas võrdlemisi levinud väidet kõrvuti panen, lisaks sellele, et nagu juba öeldud, mõlemad on hirmus ülekohtused. Lugenud selle lõigu läbi, hakkas mul ikka kohe päris vahutama. Ei saa hästi aru, mis see siis nüüd on. Digitaalne riik on haavatav küberrünnakutega ja tegelikult ühe korraliku küberrünnakuga võib kogu digitaalsele riigile ühe korraga vee peale tõmmata piltlikult öeldes ja ongi temaga ühel pool ja on mida üles ehitada ja mille ülesehituse foonil näidata majandust kasvamas, sest ehitatakse ju üles ja nii edasi. Niisugune trikk. Ega see kõne mulle eriti ei meeldinud. Ma lugesin ta läbi ja ei olnud ta lõiget stiili mu meeles. See on minu isiklik arvamus. Ma ei määri seda kellelegi eriti truualamlikele kaele. Ja ei olnud sellega nagu midagi ka eriti ära öeldu. Pikk oli ta küll, aga võib-olla ta pidigi nii pikk olema. Selle alguse paraleeliks. Need kaks näidet, mis siin olid, mis kuulutati ülekohtusteks, võtaksin ma ühe lühema näite, kuidas võib teha trikke. Auto liigub, kana liigub, mõlema liikumine on kulgev. Auto kulgeb ratastel, kana kulgeb ka. Järelikult kanal on rattad, mis ei ole üldse ülekohtune kana suhtes või umbes nii. Aga üldiselt pärast presidentinna kõnesid tahaks alati püsti tõusta, aplodeerida ja hüüda autor, autor välja, sest seda tegelast tahaks näha. On tema nagu on, aga tänas saadet võib jätkata samamoodi. Killukestega Nürinalja klubist. Lugesin mina hommikul, see oli ikka päris kohe, varasel kella ajal samas päikest oli juba näha mitmel pool. Lugesin mina järgmist. Teaduste akadeemia energeetika nõukogu kritiseerib Eesti elektrisüsteemi lahti ühendamist Venemaast, mis läheb maksma kuni 2 miljardit eurot, muudab võrgutasud kallimaks ning ei too majanduslikku kasu. Kuidas see ei too? Võrgutasud lähevad ju kallimaks. Rahvas saab paremini lüpsta, eks ole? Energeetika nõukogu, kuhu lisaks mitmele akadeemikule kuuluvad ka energiasüsteemide tippasjatundjad, pöördus juba mitu kuud tagasi oma kahtlustega peaminister Jüri Ratase poole. Peaministri büroos selgitati, et pöördumine võeti vaid teadmiseks, sest elektrisüsteemi lahutamine Venemaast ja ühendamise Euroopaga juba 2025. aastaks. Kuradi eesti keel, no ma ütlen, mis saaks mingisugused lõigud keegi kõigesti kirjutatud seisab, tähtsaima punktina nii Eesti, Läti kui ka Leedu valitsuse tegevuskavas. Nii et nii palju siis asjatundjate kaasamisest. ühe asja uurimisse, aga no jumalo ja 2 miljardit eurot on võimalik õhku tõsta ja küllab õhku tõstja näppude külge jääb ka ikka midagi pidama. Täna meil, nagu me kõik teame, on 24. Shaban 1439 või 10. mai 2018, siis 25. juur 5778 või 10. lehekogu 1231 või juuliuse päev number 2,458,244, mida on ahastama panevalt paljusest üle jäänud kokku ka on suti vähem, aga noh, on nagu on. Mis siis on juhtunud läbi aegade? Läbi aegade on juhtunud näituseks see, et juba 868. aastal anti Hiinas välja puidust trükiblokiga trükitud teemantsuutra. Huvitav nimetus muidugi, aga see pidavat olema vanim säilinud trükis. 1343. aasta. Kokkupõrked eestlastest ülestõusnute, Jürje ülestõus ju jätkus ja NATO eelkäija orduvägede vahel Kämbla külas, see jätkus. Ja muidugi Kanavere soual külas oli ka kõva madistamine, võibolla see oli siili eelkäija. 1558. pärast tulekahju langes Narva Vene vägedele. 1720 sündis üks kõva mees, vaba herra Karl Friedrich Hieronymus, kas ütlen edasi ka või juba tundsite ära, von Münchhausen. Tema on siis legendaarse parun Münchhauseni prototüüp, olevat olnud hea jutuvestja. 1924. aasta kell 9.35 kuni 10.45 läks Haapsalu raadiojaamast eetrisse esimene avalikusele mõeldud katsesaade. Edastati Läänemaa gümnaasiumi segakoori kontsert. Seda sai kuulata Tallinnas, Vändras ja Pärnus. Kuidas see nii täpselt timmiti? Ei oska mina teile praegu öelda, aga ju siis vanadel rahvastel olid omad raadiotarkused ja nii edasi. Ja võibolla lihtsalt mujal ei olnud veel raadio vastuvõtjaid. 1950. aasta hävitustöö Tartu monumentide kallal. Võeti maha Villem Reimani ausammas. 28. aprillil oli juba Kalevi pojale Nässat ära tehtud ja 15. mail võeti maha Gustav Adolfi ausammas. 1960. juhtus see, et Buenos Aireses röövis Mossad Adolf Eichmanni. Või vähemalt kellegi, keda nad pidasid Adolf Eichmanniks, sest selle küsimuse ümber on ka segadust kui palju. 1992. aastal teatas rahareformi komitee, et kogu inimeste käes olevat sularaha kroonideks ei vahetata. Eks see põhjustas ka seda, mis tema põhjustas. 2008. aastal teatas uhke ja vägev Ameerikamaa pank, et 2 miljardit dollarit on ärgadunud. Pole sellest midagi, küll trükitakse juurde ja elu läheb edasi, nagu poleks midagi juhtunud. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Stuudios on taas Kert Lapimaa, kellega sai räägitud siin eelmistel kordadel nii elektrist kui maailma ümber pööramisest ja kui mul kõik meeleski oleks, millest sai räägitud, aga igal juhul kõige rohkem äratas tähelepanu kuulajate hulgas just nimelt elektri teema, sest lõppude lõpuks igaüks meist teab, mis on elekter. See on elektroonides suunatud liikumine juhis. Aga vaat, miks on elekter ja millisena on veel tema avaldumisvormid? Olen ju rääkinud siin näiteks, et inimese kuulmis ulatus on enam-vähem, et no, ütleme suure mööndusega 20 hertsist 20 000 hertsini titeas. Aga mingisugused pringlid naudivad oma kõrvakestega seda juttu, mis on tükkmaad kõrgemal kuni 160 000 hertsini. Kõik võbiseb, võngub ja üldiselt tundub, et kõik see, mis näikse nagu olemas olevat, just nimelt näikse olemas olevat, aga kas taga päriselt olemas on. Lisaks veel muidugi magnetid, mis on oma ette nähtus, aga Kert, ma nüüd tegin sisse juhatuse ära, räägi nüüd sina hinge pealt ära, millega sind on liigutatud, puudutatud, solvatud või kui eestlane või muul viisil.
Tere, ka teid Nõmme Raadio kuulajad minu poolt. Liigutatud on sellega, et on saadetud nii mõnedki kirjad ja inimesed on, kas on suunanud, on näidanud, mis nemad on avastanud ja leidnud ja millised oleksid nii-öelda selle energeetika puhul siis ka üksed natuke teissugused lahendused, millest siin saates sai räägitud. No, mis on nagu nende ühine nimetaja või sellise energeetika puhul on, no, ei saa ülega ümberi, on need Tesla tehnoloogid ja nende tema, kuidas öelda siis edasi arendused tema poolt kirjeldatud teemadest. Et ma tänan neid kirjasaatjaid, ma tegelen nende asjade läbivaatamisega, uurimisega, nii nagu ma ütlesin ka siin eelnevates saadetes, et kõik ei dokumente paraku, ma ei saa võtta kohe sellise absoluutse tõena, et see vajab läbitöötamist, see vajab erinevatest allikastest nii-öelda leidmisi või kuidas seda nüüd öeldagi, et kas on viiteid sellele materjalidele, et kas sealt...
Kas võltsingute hulk on praegu meeletu kiirusega kasvanud.
See on teadlik ja võimalik, et üks härra, kes saati... Ja, et saatis ka nii-öelda sellise huvitava NASAga seotud dokumendi. Ma olin sellest kuulnud, aga ma ei olnud... Kas ei olnud huvi lõpuni tunnud selle vastu või ma ei olnud seda nii-öelda niimoodi vaadanud, kui ma olen seda nüüd natukene sirminud, mis ma siin sain, et ma püüan hoida sellist kainet meelt, et ei saa kohe nii-öelda hüpata, et kus nüüd kirjutatakse või kus nüüd siin on öeldud, et võt nüüd on tehtud. Et selliste teemade uurimisel peab olema väga kriitiline ja väga, ütleme nii, et peab olema ka natukene sellist... tausta peab kõvasti uurima, et sa saaksid teid punkte nii-öelda oma vahel kokku vedada, et libastud on väga lihtne.
No siin on muidugi paljudel juhtud, et mul tuli praegu meelde sinu juttu kuulates, et grupp rahvuslikult meelestatud seltsimehi hakkas ju ehitama midagi, mis ei olnud päriselt igiliikur, aga lähenes sellele ja pidi andma tohutu koguse tasuta elektrit ja võt sinna paika see jäi, sest nad teadsid ainult, et seda saab teha, aga nad ei teadnud sisendega väljund parameetreid, mis sinna sisse tuleb anda, et ta tööle hakkaks ja mis sealt siis lõpuks välja tuleb ja kuidas reageerib sellele, mis sealt elektrina välja tuleb tavaline triikraud.
Ja võt nüüd hetkel ma pean küsima ära läpa teie käest, et kes või mis gruppist te rääkisite, kas ma olen äkki võibolla natukene...
Ei, no selle ei ole mingisugust tähtsus, see... No, ei ole midagi parata, aga mu jaoks ei olnud see grupp kohe algusest peale tõsiselt, vaid eks neid gruppe ole kimpude viisi, aga no...
No üldiselt jah, eks sellist teemade mõistmine või... No, mida on näha, et minnakse ka hurraaga peale. Ise olin sellise Facebook gruppi liige, kus seda nimetati Ether Force. See baseerus siis nii-öelda Ameerikas. Mul oli au oli rääkida selle ühe sellise eestvedajaga, kes siis läksid ka suure hurraaga sükkest meest aitama ja abistama nagu Eric Dollard, kes on samuti Tesla uurija, Tesla tehnoloogiat vägagi sügavalt nii-öelda lahti seletanud ja tegelikult tema on ka üks sellistest meestest, vähestest, kes on suutnud nii-öelda neid tehnoloogiaid 80-ndatel tõestada. Oli selline grupp, kuhu ta kuulus omakorda, see oli 80-ndatel siis nii-öelda nagu püüan nüüd meenutada. Seal oli Peter Linderman oli ja see oli, ei tule meelde praegu. Ühesõnaga, neil olid seadmed, neil olid teadmised, see Eric Tollard oli hästi, hästi informeeritud. Tal oli omal ajal võimalus käia raamatukogudes ja ta otsis neid materjale, mida väidetavalt enam nii lihtsalt ei leia. Ja ta suutis nii-öelda neid Tesla väiteid ja asju kokku panna ja ta suutis ka need nii-öelda realiseerida siis seadmed läbi siis teatud seadmete. Need puudutasid siis, need seadmed olid siis pärit tavaliselt kas siis sõjalaevadelt vanadelt, mis siis on kas maha kantud või mingil muul põhjusel siis nii-öelda mitte enam kasutuses olevad. Ja see oli Borderland Sciences, kui ma nüüd meelda tuli, oli selle ettevõtmise nimi 80-ndatel. Aga siis see Etherforce, mis moodi oli seotud selle Eric Tollardiga, oli sedasi, et see mees on, ta on tark mees, Eric Tollard, aga eks nendel tarkadel meestel ole kõigil omamoodi, kuidas öelda, kas kiiksud või noh, niiüksed oma isikupärased sellised käitumismallid, mis siis ei...
Kalduvad äärmustesse.
Ütleme nii, et kui... Noh, ütleme, et kehtiks ikkagi reegel, et kui inimene otseselt abi ei küsi, siis teda nagu aidata sunniviisiliselt ikka väga ei saa. Ja no mis tuli välja sellest Etherforce'st oli see, et tuli seltskond inimese kokku, tõesti olid nõus aitama teda, kes pani oma majapanti, võttis krediiti, tehti siis see labor sinna, kuhu iganes ta tehti, ma ei mäleta seda linnakest enam. Ja mis juhtus oli see, et lõpuks läks kogu see üritus vett vedama, sest et see sama tark mees tundis, et teda äkki nii-öelda hakatakse sundima ja tema käest hakatakse midagi ootama ja tal tundis, et tal tekib nüüd mingisugune kohustus kellegi ees midagi teha.
Rahajakene platsis.
No ilmselt, et noh, tähendab, kahju oli seda vaadata, mis moodi nii-öelda selline ilus tegelikult ju siiras ettevõtmine leidis sellise punkti, kus siis kõik läksid tülli, aeti nii-öelda sisuselt minema. Muidugi, mis selle Etherforce'i nagu veel selliseks, ma ei tea, kirstunaelaks või asjaks sai oli üks ükene Aaron Murakami nimeline kodanik, kes tuli siis nii-öelda susima sinna ja keda peetakse selliseks, noh, mitte just võib-olla tehnoloogia arengu mõttes nagu heaks inimeseks, ta pigem esindab teatud jõudusid, kes on huvitatud, et sellised teemad väga, väga sügavuti ei areneks. Ja ühesõnaga, Etherforce, ta kuidagi veel eksisteerib, seal midagi toimub, aga seal oli kogutud väga palju materjale ja üks raamatutest, mis on mul nii-öelda lugemisjärjekorras, on Charles Proteus Steinmetzi kuidas need nimetatakse siis, need siirdeprotsessidega seotud nähtused, mida ka see Eric Tollard siis nii-öelda viitas ja millele ta näitas, et sealt on väga paljugi õppida. Ja kusjuures tore oli lugeda ka kirjast, et see Steinmetz ei ole ainult minu teada nimi, et seda on ka siit nii-öelda kirjatajad on teadlikud selle mehe töödest ja tegemistest, et jah.
Aga kui me tuleksime nüüd lihtsalt, võtaksime nätis kinni Tesla lendal, mida me temast teame? Me teame seda, et ta oli andekas inimene, emakeel oli tal serbo-horvaadi keel ja samas valdas ta veel peale selle 7 keelt. Seal olid itaaliad, inglised, tont teab mis asjad. 22-aastaselt ta loobus õpingutest tehnikaakadeemias ja tema nime järgi, me räägime siin praegu elektrist kui niisugusest vahelduv voolust värgist, mis oli tema praktiline tegevus, aga kas siis ilma asjata pandi SI-süsteemis magnetinduktsiooni ühiku nimeks Tesla? magnet induktsioon, mitte mingisugune sähkovoima või midagi taolist.
No ilmselt kuhugi pidi selle nime ikkagi kirjutama, jah? Ei...
Kus tema võis õppida neid keeli?
See on hea küsimus, sest et minu jaoks, kui ma lugesin ka tema tausta, siis kus kohast ta selle aja võttis? Ma ei kujuta ette.
No ta võis olla roppandekas muidugi, no,
aga ilmselt...
ta pidi suhtlema vähemalt siis selles keskkonnas. Inglastega, ma ei tea, itaallastega.
Jah, Inglismaaga ma tean, et tal oli suhteid seal...
Ladina keel. Mida ta pidi õppima, et talle õpetati ladina keel? Prantsuse, Saksa, Tšehhi, ja küll, need on kohalikud. Austria, Ungari, noh, mis ta oli siis, keisririigi keeled, aga... Aga ikkagi.
Hea küsimus.
Mis seltskondades ta pidi liikuma, et nii sai juhtuda? No ja lõpp muidugi Budapest, Pariis, USA, Thomas Alva Edison ja 1891 sai ta USA kodakondsusega veel.
Midagi sinna kanti see oli. Aga ma jäin praegu mõttesse tõesti, et kuidas kõik... Jah, head küsimused, vägagi konkreetsed küsimused. Hetkel ma...
Ja teda mul jääb mõtte kinnis. Ta on mingi riigispioon.
Vaata, siin tekis selle teise maailmasõja alguses ja ajal sellised, jah, et kas Ameerika ja Saksamaa oli huvitatud väidetavalt tema teadmistest ja siin oli ka temale attentaati siin proovitud. Talle sõitis auto otsa tema kõrgemas vanuses, ma ei mäleta enam, mis see oli.
No, aga... 1943 ta suri ja ta oli 86-aastane siis.
Jah, aga see juhtus natukene varem küll, aga ta öösõnaga, see on sükene, kõik, mis on sealt, no ütleme nii, et kui ta jättis selle vahelduv voolu töö ja mis hakkas siis peale nii-öelda Colorado eksperimente, see oli siis 1899 kuni 1900 juunini vist, mis ta oli, Colorado Notes või kuidas see, mis tal oli see raamat ka, et pärast seda need tööd on läinud kõik selliseks natukene, kuidas öelda, kummaliseks või see on selline nagu kerge müstikaloor nagu sellel, tema töödel on, ei ole nagu sellist selget, nagu oli see 1800 lõpus oli see voolude sõda, kus oli konkreetselt, oli, eks ole, mis tööd tal olid, kuidas ta seal need seadmed pani käima, kuidas nii-öelda seal Edisoniga käis see madistamine, et kellel on siis ikkagi see parem ja kuidas see kõrvetati elevant, seda küll nii-öelda Edisoni enda poolt, aga see on just kui nagu selgem, kõik, mis oli enne seda sajandi vahetus, kõik, mis peale sajandi vahetust on, siis kui ta avastas selle, nii-öelda selle, mis meid tegelikult täna huvitab, mis mindki huvitab, et see on, jah, see on selline kuidagi saladuslik või selline müstiline ja väga sellist vastukäivat informatsioon on selle kohta. Aga mis puudutab tema keeltesse ja tema oskustesse, kas ta oli spioon või mitte, no jah, see on...
Ei, no teda oleks võinud süüdistada.
Ei, absoluutselt.
Miks sa oskad seda keelt?
No, inimesel oli, tal oli tegelikult oli väga palju ka huvi India, kui ma nüüd ei eksi, kas vedade vastu. Ta uuris seda India filosoofiat ja ta pani seda kuidagi kokku oma töödega. Mida ma mäletan ka tema töödest ja tema asjadest, mis ta oma selle nii-öelda pärast sajandi vahetus siis, millega ta tegeles, mis siis on nagu müstika, et inimkond ei ole paraku selleks kõigeks valmis. Ja ilmselgelt seda kasutataks mitte just kõige õigematel eesmärkidel, sest kui sul on võimalik toota meeletutus kogustes energiat, siis on sul võimalik ka seda muuta selliseks, mis
ja,
võib kellegi...
Hea küll. See, et inimkond ei ole selleks valmis, see on väga kena väide, mis nullib ära kõik teised väited, aga seda on väga raske tõestada. Inimkond on kõigeks valmis, mis talle hea on. Ja inimkond on alati võimeline välja peksma maniakke ja igasuguseid muid tegelasi. Aga kui inimkonda killustada, vaat siis tekivad igasugused vastuolud. Tuleme praegu ühe teise tegelase juurde ka, Albert Einstein.
Nii.
Väga kihvt kutt. tema tegi oma põhjapanevad avastused. No enne 40. eluaastat 36-selt oli ta juba kõva tegija ja pärast seda jälle nagu mitte midagi, ainult natukene siin ja seal esinemisi ja värke ja nagu mitte midagi ja samas on mõned fotod temast, kus tema silmadest võib välja lugeda, et ega ma seda teile nüüd küll ei ütle. Aga ta muutis väga maailma pilti. Või võtame siia juurde niisuguse tegelase nagu Leonardo da Vinci, kes olevat olnud ka igat pidi geenius, ainult et unustatakse ära üks faktikene. Ta elas sadama linnas ja nii pea kui Hiina laev tuli, tormas ta kohale ja küsis, kas teil on Hiina teatmeteoseid ja kukkus hoolega maha joonistama. Ma ei taha sellega midagi väita, aga ma tahan öelda lihtsalt, et väga paljud teadmised on olemas, aga nad on nii laiali paisatud, et noh, selleks, et midagi käivitada, peab selle asja suhtes ületama kriitilise massi. Ja kui ma ütlesin siin inimkonna kohta mõned laused, siis allakäigule on alati lihtsam minna kui mäkke tõusule.
See vajab pingutust.
Jah, ja vaat siin on see kriitilise massi küsimus, kui me vaatame, noh, ütleme, jagame inimesed niimoodi pika puuga lollideks, tarkadeks. No keda siis meie planeedil rohkem on? Eks ole? 80-20 looduslik jaotus kehtib alati. Ja siit tuleb, noh, ma ei taha nüüd Tiit Madissoni ka profetiks teha, aga tema ütles, et 10% kui ühes riigis võtab omaks kindla maailma vaate, siis see surutakse läbi. Miks? Sellepärast, et see andekam, asjalikum, tegusam pool jaguneb just pisema protsendi hulga peale, 20% peale. Oletame, et võrdselt 10% neid, kes tahavad midagi, mis on kõigile hea, mis laseb areneda, ja 10%, kes tahavad võimu ja seda, et ülejäänud neid teeniksid, nad ei ole kõige andekamad. Ja nagu neetud 80%-line osa on need, kes ütlevad, noh, mis mina väike inimene, mul üks kõik, mis nad teevad, mina nagu nii midagi mõjutada ei saa, näed, mul siin kapsama ja suvila, see on siukene pseudo keskklassitsev, noh, Vene kirjanduses oli Abovalov vist niisugune tegelane, kes ka oleskles lihtsalt. Need on need, kes, keda ei huvita praktiliselt mitte miski, kes lähevad valimistele ka sellepärast, et noh, kästi ju minna ja eks ma kellegi poolt ikka ääle annan, mis mina ei saa siin midagi mõjutada. Ja see sit, see 80%, kleebib enda automaatselt külge, ehk siis allub. Nendele, kes parasjagu näivad, tulevad võimule. Ja tavaliselt tuleb võimule lärmakam, vähem väärtuslikum osa, nii nagu proletaarne revolutsioon või Hiina kultuurirevolutsioon või minu pärast Pariisi kommuun, kus hävitati kõik, mis oli ilus ja hea, no on siin ju õlimaale hiiglaslike, kuidas proletariaat on saari lossis ja tulistab vihaga neid pilte, mis seina peal on ja ühesõnaga kõik saavad võrdseks või vaatame praegu seda uut sisse rännanute liikumist, kus pannakse autosid põlema, mis te raisad elate nii nagu te elate, elage. No tähendab nii, et maksate meile raha ja meie põletame ära kõik, mis teil on. Meie vägistame teid, meie teeme, mis tahame. Ja ei ole midagi imestada, et praegu sisendatakse suurtele rahvahulkadele, et jaa, võt need sisse rännatnud, nemad on ikka psüühiliselt traumeeritud ja meie peame neile alluma ja nii edasi. Ja mis ma tahtsin öelda, see 20%, see lärmakam räpasem osa ongi see, mis põhjustab järjest uusi saavutusi ja järjest suuremaid piiranguid, räpasemat elu ja nii ka järgmistel valimistel Eestis. Kes mõtleb välja võimsama lolluse, millega eelmistest lollustest tülpinud pehmeks pekstud mass kaasa läheb, see tuleb võimule ja noh, varsti on nii, et Tallinna linna teie oma turvalisuse huvides tohib minna ainult, kui teil on käed raudus ja silmad kinni seotud kahe püssimehe vahel. Ja mõtle ise, praegu ehitatakse Tallinnas pilvelõhkujaid ja tuuakse näiteks, et paljudes kohtades ongi juba loobutud parkimisplatside ehitamisest, et inimesed eelistaksid ühistransporti, see on tervisele kasulik ja nii edasi. No, ütle mulle palun, IQ kui niisugune, koolis õpitud värgid kui niisugused. Ja kui me tuleme tagasi nüüd nende juurde, kes on tahtnud midagi paremaks teha, näiliselt vähemalt, nagu Tesla, Einstein, kes siin veel olid, siis nad ju ei saagi midagi teha, sest alati tuleb, nagu sinu nimetatud Aaron, mis ta oli Jaapani perekonna nimega, jah, no väga huvitav Aaron, ma olen kindlad, et Murakamid kohe lapsest saati unistasid, et poeg oleks Aaron ja nii edasi. Tuleb mingisugune niisugune Schusser, kes mõtleb, kuidas seda kõike rahaks teha, kellele seda tükkhaaval müüa, nii nagu on, ostame ära suure firma, tükeldame, müüme kallimalt edasi. Eks ole, nii filmikesi on ka olnud kimpude viisi ja meie oma silme all toimub see. Haagime ennast lahti Venemaa elektrisüsteemist, selle maksma 2 miljardit, sellest pole sittagi kasu, aga me saame tõsta võrgutasusid. Ja peaminister ütleb, et jaa, Eesti, Läti ja Leedu on võtnud selle endale sihiks. Siin meie teadlastega ei arvesta, meie oleme targemad. Ja. No tere hommikust. Kas sul on mingi lootus, et
midagi
sa räägid siin elektrit odavamalt ja mugavamalt ja ei ole vaja neid juhtmeid ja siin lüüakse maha nende mõtete ees.
Jah, ma sain aru, millele te lõpuks suunate, et see need nii-öelda huvigruppid, see mass on nii suur, keda ei huvita.
Gruppil ei ole mingit huvi, kui ei tule mingi jobuga, kes äkki paneb selle gruppi millegi vastu vähemalt ajakirjanduse annetel huvi tundma.
Et kui on seltskond, kellel on välja kujunenud nii-öelda sissetuleku allikad, moodused, kuidas nii-öelda kontrollida, valitseda, olla, kelle käes on see nii-öelda see status quo, ma ei tea, kas seda sobib siin kasutada. Või
no, see on endine olukord.
Ja, et seda säilitada, seda endist olukorda, siis loomulikult on selliseid tehnoloogiaid väga raske niimoodi massidesse tuua. No, muidugi, mis on üks probleem või mida ma olen ikkagi mõelnud, et isegi kui siin nüüd Gerard peaks jõudma oma tegevustega jällegi edasi, nüüd viimane update, mis ta andis, oli see, et tegeletakse jällegi selle kontrolleriga, sest see on puhas katseeksitus, kuidas see täpselt tööle saada. Aga et kui see asi on ütleme valmis ja seda on võimalik näiteks osta, et siis... Tähendab, saab mingi...
Osta!
Härra Lepa, te ei pane kokku seda mikroskeemi sellisel kujul, nii nagu seda oleks tarvis. Ilmselt teil puuduvad sellised vahendid, sellist teatud kontrollerit tootmiseks, aga see selleks... Võtame selles mõttes, et kui on olemas tõesti toimiv seade, mida saaks kasutada iga pere, iga eramu, iga korter ühistu oma nii-öelda vajaduste, oma energia tootmiseks täpselt nii palju, kui seda tarvis on, siis kes oleks, ütleme, nõus sellise asjaga kas või näiteks katsetamisega nagu kaasa minema? See eeldaks mingis mõttes süsteemist nagu lahti ühendamist, aga kui on ümbert ringi, on informatsioon selline olnud, et see mingi suuri jama ei ole võimalik, meil on ju reeglid on sellised, Oomi seadus on selline, Kirchhoffi reeglid on sellised ja kõik eks ole, see ju läheb ju füüsikale vastuolu, et ainuüks juba selline teadmine suurematesse massidesse viia, et on võimalik selline seadeldise sellised lahendused, et jah, ma jooksen natukene liiva siin praegu, aga mõte on selles, et kuidas tutvustada sellised tehnoloogiad inimestele, kellel on eelarvamused, aimdused, et noh, see ei ole võimalik. Mis asja, ma maksan parem oma siin, mis see nüüd on, siin mingi 100 eurot, siin mingid elektriarved, noh, tuleb 120, noh ja siis, noh, pole ju probleemi, mul tuli põleb. Aga...
No, väga...
Ja ma saan...
Tasuta elektriaparaat.
Ei ole tasuta, seda ei saa võtta tasuta, ei, no, tähendab, selleks on hooldused, selleks...
Autonoomne aparaat.
Ja sa oled nii-öelda sõltumatu, sa saad, sul ei tule nii-öelda igakuised sellised arveid, aga sul on vaja seda hooldada, sul on vaja vahetada seal mingisugused...
Selle turuhind on sinu eeldatav elu jooksul tarbitav elektrihind plus mingid euriborid plus mingid inflatsiooni...
No see huvitaks praegust...
Järelikult sa saad selle osta, kui sa käid praegu kohe siin letti umbes 400 000 eurot ja sul on see olemas.
ja selline mudel sobiks väga hästi meie tänasele nii-öelda energiapakkujale, sest et see kaotaks mõtte sellisel juhul, kus kellel oleks...
Ja tal ei olegi kellel oleks, kui tuleb mängu raha.
Jah, kellel oleks seda... Kui inimesed on vaadanud Gerard Murini videod ja kui ta on rääkinud sellest, mida ta on selline mees, kes... mõnes mõttes nagu tahab ära panna, selles mõttes ära panna, et ei pea tegema neid asju selliselt nii nagu me seda täna teeme, et me ei pea olema nii-öelda orjad ja võtma vastu igasugused hinnatõusud ja maksud, mis nii-öelda meile
vähe määritakse. Aga riigil
on raha vaja. No jõuame sinna ka, riigile raha, ja, aga et kui on... Mul oleks natuke mõtelangs asja, aga no, et, ütleme nii, et need, tema tahab, et need asjad oleksid inimestele võimalikult kätte saadavad. Sellel ei ole mõtet teha, kui see maksab tõesti 400 000, ta saab sellisel juhul oleks tema tegevus mõtetus, sest et ta ei saa sealt mitte midagi. Selle võibolla ostab mingisugune suurem korporatsioon omale sahtlisse ja ongi. Kui sedagi, kui teda kuskil enne maha ei lööd.
No jah, patentid, värgid ja
ei,
nii.
Patenti edasi. Ei tule ja mingisugused õigus ja autoriõigusi sealt ei tule, seda ta ütles välja oma eelmises nii-öelda updateis video uuenduses, kus oli siis, tähendab, see informatsioon, mis on temal praegu, mis puudutab kõiki neid kontrollerid ja seda mootorit või seda trummootorit, see on olemas nendel samadel arendajatel, nendel samadel firmad. Seal on kaks firmad, kes on temaga teevad koostööd just nimelt selle kontrolleri osas, mis on see nii-öelda võtme komponent selle süsteemi käivitamiseks, efektiivseks käivitamiseks. Nii-öelda ta nimetab seda nii nagu teegi, ära lõpa siin, saate ütles, et see on kangi meetod ja kes ei suuda mõista kangi meetodit, siis noh, sorry, siis ei ole millestki rääkida.
Paljud enam ei suuda. Vaata, mul tuleb meelde siin 1900 ütleme niimoodi, et 70-ndate alguses loetud killukene, et Ameerika maal korraldati lühikirjandite võistlus mingisuguses koolis või kuskil kuidagi ja see pidi olema, ma ei tea, filosoofia teemaline veel niimoodi, et elulised asjad ja üks tütarlaps võitis selle võistluse, selle konkursi kenasti ära. See haakub ideaalselt meie praeguse teemaga.
Nii.
Ta kirjutas. Sokrates õpetas inimestele, kuidas oleks hea elada. Selle eest nad ta tapsidki.
Jah.
Ei ole midagi parata. Inimene võib ju tahta head. Aga kas teised, kes ei saa aru sellest, mida ta tahab, kelle hariduskavad, kelle tõekspidamised, kelle maailma vaade, kui soovid, kelle unistused, kui unistus piirdub sellega, et noh, kui ma nüüd saan ikka tulevaks suveks 2000 eurot kokku, siis ma sõidan noh ka, ütleme, Vilniusse kolmeks päevaks ja nii edasi. Kõik! Lagi on vastas! Sest sa tead kindlalt, 2 × 2 = 4. A ruut plus B ruut on C ruut. Inimkonna ajalugu algab vaat sealt. Ja nii edasi. Meie oleme head, Venemaa on paha, araablased on terroristid. Kui sul on... Kui sa tead täpselt, missugune inimene sa oled, ehk teisi sõnu, kui sa ei ole enam inimene. Ja vanakaru, kellel on juba gümnaasiumi haridus, kas ta õpib enam mõtlema, kui ta läheb... No heakene küll, Märt Riineliga me rääkisime siin matemaatikast, kuidas tema läks õppima ülikooli matemaatikat ja tal oli suu lahti, kui talle seletati, kust need valemid tulevad, miks nad tulid. Kas keegi on tulnud näiteks selle peale, et ruut võrrand on teatavas suguluses, ütleme niimoodi Pythagorase teoreemi peal, konstrueeritud ruutudega, ehk kolmnurga külgede peal ehitati ruudud. Kas keegi on tabanud ära niisugusi seoseid? Miks? Kuidas? Kust? Mida sellega peale hakata? No miks meil on taandamata ruut võrrand ja tema lahendusvalend kõik? Ladnalt lahkelt olemas ja miks praegu gümnaasiumis, nagu ma aru saan, ei nõuta enam tõestuskäikude endale selgeks tegemist. On lihtsalt fakt. 2 × 2 = 4 või sa lendad siit välja?
Nüüd muud varianti ei ole.
Ja me ümardame ta täpselt 8.
No seda... kuidas öelda, kinni õppimist või ma ei oskagi seda kuidagi teistmoodi nimetada, sellist programmeerimise moodi õpetamist. See, me olemegi siin varem saadetes öelnud seda, et mingisuguse hetkeni, kui laps areneb ja kui ta kooli läheb, siis tal kaob ära selline loovus. See on ka tõestatud mingisugust uuringutega, ma hetkel peast ei mäleta neid numbreid, aga kui ja tulla nüüd selle nende seadmete juurde ja selliste inimeste juurde, kelle aru saam on tõesti ainult selles, et ma saan mingisuguse materiaalse hüve mingisuguse aja pärast, kes ei suuda kaugemale mõelda. Mul on jah väga kahju seda...
Nõukogude ajal oli piir 4-toaline korter, sest suuremaid ei olnud olemas.
Aga noh, ilmselt oli ka nõukogude ajal selliseid mõtlejaid inimesi ja aga noh, need on karjuv vähemus. Mis selle tulemus võiks või... Jah, see on mõtlema panev jällegi, et mis siis saada, et kui inimeste unistused on niivõrd piiratud ja niivõrd tundub, et just kui teadlikult kinni pandud, et ta ei küsiks iga palju küsimus, et ta ei mõtleks. No see läheb kõik selliseks... Mõttes minul läheb praegu vandenõuteoreetiliseks, et piirata kõike seda massi, et seda massi oleks lihtsam kontrollida, sest kui sul on öeldud, et 2 × 2 = 4, siis sa ei kahtlegi selles, vaid sa täidad käsku ja et kui öeldakse, et sa pead sinna minema, seal, ma ei tea, selle ära tapma või see ei ole hea näide, et näiteks sa pead sinna minema ja seda tegema, siis järelikult nii tulebki teha ja kuna niimoodi ei öeldakse. Et ei tekitata neid küsimusi nende taustalt, et kust kohas see küsimus tuleb või see käsk tuleb või kes seda, et mis pärast see täita tuleks seda käsku, no, nagu selle matemaatikaga seos, et ma ei ole ise mingisugune väga tugev matemaatikas, ma küll ülikoolis tegin selle asja ära, aga ütleme ausalt, see ei ole minu teed asja või nii, aga ja mida teha inimestega, kellel on väga sellised lihtsad mitte väga kaugele ulatuvad unistused, siis ma ei tea. See on...
Võtame ühe väikese näite.
On probleem.
Võibolla sa kuulesid selle lõunatundi, kus oli jutuks ideaalsesse tingimustesse elama pandud või olid need hiired või rotid või ühesõnaga, neil oli piisavalt ruumi, neil oli väga hea temperatuur seal, neil oli juua ja süüa ja
tuleb tuttav ette,
ja tulemus oli see, et noh, alguses nagu võideldi millegi pärast, siis juba ilutseti nii sama, enam ei tahetud paarituda, kuidagi pidi kraabiti oma kõhtu ja mõnuleti ainult ja lõpuks see kooslus lihtsalt suri välja. Kui me loome inimestele, inimkonnale, kõigele 7 miljardit kõlinega palju neid on, ma ei tea täpselt, ideaalsed tingimused. siis siin tekib ka 80-20 jaotus, 80-l on ideaalsed tingimused ja nad võivad välja surra. 20% jätkab mõtlemist ja tegutsemist. Kas on võimalik anda inimkonnale ora perse, ehk siis suur unistus, mille poole pürgida, mis ei anna neile hinge rahu ja mis paneb inimesed tegutsema? Vaat see on omaette küsimus. Põhimõtteliselt alati peab jääma. Ja ilmselt ka jääb see osa, kes jääbki tegutsema mõtlemisega ja ülejäänud siis tõstavad asju ühes kohas teise, täidavad pabereid, nusserdavad arvutite kallal ja nende tööl tegelikku väljundit ei ole peale selle, et nad ei tolgenda tänaval tänu sellele, et nad kella 9 lähevad kindlasse hoonesse ja enne kella 5 sealt välja ei tule. Ja neid tuleb väsitada ka, et neil ei oleks liiga palju energiat, et nad tänaval midagi teevad. Tõsi on väga palju niisugusi kohti, kus neid väga ei väsitatagi, lihtsalt roiutatakse nii ära, et nad ei tahagi midagi teha. Nad lähevad oma tühja pilgu ja langenud vererõhuga edavaevu koju ja on diivani peal ja vaatavad telekast haaravaid saateid omasugustest, sest omasugused on ju need, keda inimesed ja afid ja kõik kõige parema meelega telekast vaatavad. Aga nüüd see 20%. Nende hulgas on ka terve hulk, kui me räägime midagi Silicon Valleyst ja sellest, et seal on palju rauda, millega saab IT-d arendada ja nii edasi, siis teoreetiliselt võiks see olla ka mingisugune niisugune imelik kõrvalharu, mida tegelikult vaja ei ole, sest need on asjad, mida tuleb liigutada, transportida ja sel pole nagu mõtet. Ma mäletan aastat 15 tagasi, küll räägiti, et kui ikka saab andmekandja niisuguseks teha, et ei ole liikuvaid osasid, küll on kift. Ja siis ma mõtlesin, et kuskilt pidi see mõte ju välja tulema, tähendab see asi võiks juba ju olemas olla kellelgi. Kui meile näidatakse siin rituaalseid üritusi, nagu näiteks, kuidas nimetati seda siili, mis meil oli, see, ta ei olnud päris sõjalise manöövrit, ta oli nagu rahumeelne mingisugune värk siin, heakene küll. See on poisid, päris kiviaegseid kaikaid me teile kätte ei anna, aga käige oma püssikestega, sõitke oma masinatega, mille kütus võib otsa saada ja millele võib ju, ma ei tea, liht vahenditega põntsu ära panna. Tuletan meelde, et kui Vene hävitajad lendasid üle Ameerika laevade, siis elektroonika tegi korraga nagu oleks keegi apniku padja vooliku peale astunud ja sellega oli ühel pool, aga teie sõitke oma ATV-de või tankidega ja jätke hirmus mulje ise endale. Vabandust, millest me siin õieti räägime? Me räägime ju sellest, et inimesed peavad 9-5 siiski hoonetes kinni olema, mitte tänaval tolgendama, muidu äkki tuleb mõnele veel huvitav mõte peale. Ja need, kes on harjunud, tead kurrat, kui mina võtan oma AKM-i või koguni AKMD, Eestis muidugi vist see ei ole nii kosherrelv, on mingisugused vanad teised püssid olemas, siis mina tead, kui hakkavad venelased üle Narva silla tulema, siis ja nad nagu ei saagi aru, et lõpude lõpuks on pontoon sillad, on lennukid, võib tulla rongiga, võib tulla hoopis teiselt poolt. Oi ja jumal, ja seda ei ole ju plaanis ette nähtud. Ja siit muidugi võibolla jah, väikese ellipsiga ehk ootamatu väljajätelise järgnevusega kokkuvõte. Kes on NATO suurim sõber? Venemaa. Sest väga hea on massile niimoodi lihtsalt kraesse kusta.
Jah, kui siin NATO-st ja sellest nüüd natukene juttu tuli, siis mulle endalegi tundub, et see on üks päris põnev näitemäng. Miks ma seda nimetan näitemängu, kus on see, et toimub relvamüük toimub, liigutamine toimub selline kuidas öelda, mingi
foora möödas, ja, laske odavalt müüki.
No näiteks, see ei ole, kuidas öelda, loogiline praegu, et no, ühel on vaja teist. See on, kuidas öelda, kui ei oleks Venemaad, siis mis asi see NATO oleks? Kelle eest siis nagu kaitstakse? See on, no, minu arvamus on, see on kunstlikult... Ja, et see on kunstlikult loodud selline vastasseis, et sellele suurele massile teha nii-öelda näitemängu, et oleks mida uudistest tarbida ja oleks mida jälle nii-öelda näidata või siis eks ole, et võt, kuhu me peame nüüd jälle raha investeerima, et meil on eks ole oht sealt poolt tulemas. Härra Lepa, siin väikene vahepaus. Minu esimene kirj oli teile, see oli minu arust aasta tagasi, see oli jaanuari kuuses, kui ma ei eksi, mis puudutas, et puudutas Putinit ja puudutas seda, et miks te teda oma saadetes niimoodi heroiseerite. Võibolla tuleb teile see kirje meelda, võibolla mitte, ilmselt no, mitte.
No käebuseks teda ei saa pidada.
Ei, vaadake, härra Lepa, sellega oligi see, see oli üks pöördepunkt, kus ma hakkasin kuulama, et mis siis on härra Lepal öelda selle kohta, et miks ta räägib Putinist kui, kuidas öelda, teises võtmes, kui seda räägitakse peavoolumeedias. Ja minu ärkamine on olnud üsna, kuidas öeldakse, kiire ja kohati on nii kiire, et hoia mütsi kinni, sest et no, see lööb kohati pea kohal nii kõvasti kokku need lained ja see läheb vahepeal nii lühisesse, aga hoides lahti just nimelt seda avatud meelt, mis ka puudutab energiauurimist ja otsimist, siis see Putini teema on hakanud minu jaoks ka natukene selginema. Selles mõttes, et selline laus süüdistamine, mis toimub praegu, kus keegi räägib pardi praeksumisest ja siis selle järel järgnevad diplomaatide lahti laskmised ja riigist välja saatmised. Tähendab, see on kõik absurd. No, see läheb juba sellisesse kategooriasse... No, ja jutt oli ka siin, see on ka see mingi patoloogia või noh, tähendab see, mis ma arvasin pooldest kaks aastat tagasi, see on kardinaalselt muutunud ja ma pean järgi siin kohal tänama härra Lepa selgitusi sellest, et tema saadete kuulamist selles mõttes, et kui selgitatakse lahti nende sündmuste ja ütleme just nimelt, et kust miski tuleb, nii nagu siin matemaatikas meil juttu oli, et milleks siis on ikkagi, miks, kuidas saab olla, et üks inimene jõuab kõikele, ta teeb kõike, on kõik paha, eks ole. Siin oli mingi nali, oli, et Merkel olevat nii-öelda väärkoheldud Saksamaale, siis nii-öelda räägiti oma vahel, siis kas jah, süüdistatakse Putinit selles, eks ole. Et noh, läheb selliste... Juba absurdsate naljad enne see asja, aga reaalsus on see, mis meil täna meedias jookseb ja mina näen seda kui absurdsusena ja paljud ka teised, ma eeldan, et paljud Nõmmeraadio kuulajad näevad seda see on mingi hullu meeldsud, ma ei tea.
See on väga imelik tõepoolest.
Et noh, nüüd me kaldume küll sellest energeetikast mööda, aga ma tahtsin ka öelda, et kui on selline noh, seisund, sellele seisundile on ka pannud päris huvitava nime üks psühholoog Charles Dart, kes nimetas siis need inimesi, kellel on mingisugune arusaam siis kujundatud, kas siis kujundatud arusaam või õpitud arusaam või kellel on maailma pilt on selline, nagu ta on ja kui nüüd jumal eest keegi härra Lepa hakkab rääkima, kui ka on inimesed, et kas te ikka oma peaga ka nagu suudate mõelda, et no vaadake, no tehke silmad lahti, siis see selline lükatakse eemale, see segab selle nii-öelda tema balanssi siis ja selle nii-öelda diagnoos või selle inimese seisund on siis, ta on nagu konsensus transis, ehk siis kus ta ei saa võtta omaks ühtegi teist ideed, teist mõttelaadi, sest et tema jaoks on välja kujunenud, Putin on paha, Putin on väit, kõik täpselt nii nagu see meil praegu selles meediasse kõik antakse, et noh, et kui tekib selline ära tundmine, ära arusaamine et või mõistmine, ütleme nii, et kust miski tuleb ja siis vaadata seda nii-öelda, ütleme istuda nagu helikopterisse, vaadata seda asja natuke kõrgemalt, siis see sagimine ja see, see jah, see on kole. Ja ütleme on, nii, et siin surevad ka inimesed selle tõttu.
See on väga lihtne asi tegelikult siin paraleele tõmmata ja konstrueerida. Muide, selle koha peal tasuks ära kuulata mõnel, kes viitsib ulme juttude all on Nõmme Raadio meediapangas Mr. Costello lugu, kus alati leitakse, kuidas kaks gruppi üksteisega tülli ajada. Ja ma mõtlesin su juttu kuulates just, et kujutame endale ette ühte ilusat, toredat, tubli rahva tantsu ringi. Nad tantsivad ja no neil on seal oma põispillid ja pingipillid ja kõik, mis etnograafilised vidinad olemas, võibolla viiul ja korts Monika veel ja nad on õnnelikud ja nad tantsivad ja muidugi need, kes tantsivad, need on kõige tähtsamad, need pillimehed, need on natukene nagu alavääristatavad, nemad peavad mängima õigel ajal ja nemad ei saa ikka seda aplausi, tantsijad saavad ja kõrval on kollektiiv, kus tegeletakse koori lauluga ja lauldakse ja lauldakse ja lauldakse ja klaverimängija muidugi ei ole nii hinnatud kui lauljad, ega teda eriti vaja ei olegi mujal kui hääle seades. Heli Hark on ka väga tark asi, see on dirigendi taskus. Ja nüüd pakutakse, et kuulge aga koori lauljad, te natuke tantsige ka ja tantsijate natuke laulge ka. Ja siis hakkab tekkima viha vaenu, rääkimata sellest, kui kultuuriministeerium peaks neid rahastama ja tuleb välja, kui palju teine saab. Ja ongi vastandid tülli aetud ja vaata, et laulupidu ei tule, sest kui kuuldakse, et teine sai rahas, aga miks meie ei saa niimoodi, meie ei ole võimelised need tingimused ja saavutabki hea tahtlik kultuuriministeerium, kes tahab osutada Eesti rahvale laulupeoteenust, laulu- ja tantsupeoteenust, mille eest rahvas muidugi peaks maksma. Ongi olukord käes, kus midagi ei tule ja tüli on majas. Ja niisugusi punkte on tegelikult kümnete kaupa ja jälle taandub asi austuse ja raha ja fanatismi peale ainult mina olen õige inimene, sest võt mina tegelen kükatantsuga, aga sina oma õige ja vasembaga kaob puuda.
Ja, et sellised tülljäämise peale mul tuli mõte, et ega ma arvan, et ega...
Surnud rakud, neil ei ole eesmärki.
Kõik, ütleme eesmärk nii, et kes tekitavad selliseid olukordasid, ma ei taha hästi uskuda, et seda nad näiteks teadlikult teevad. See tuleb just kui...
No see on sektantlus, kui niimoodi lihtsakoelisemalt öelda.
Et ütleme, see süsteem on selliseks kuidagi moodi vormitud ja need, kes selles süsteemis siis nii-öelda manööverdavad, nad... kuidas seda nüüd öeldagi? Et see süsteem loobki sellise olukorra, kus tekibki vastandumine, kus tekib konkurents, kus tekib võistlus. Ja
kus siin... üles võistlevad need, kes ei sobi võistlema.
Ja, ma ei oskagi praegu kaugemale hetkel siit mõelda, et milleks või kurat, kelle seda vaja on. Miks ei saaks elada normaalselt? Miks peab olema kogu aeg konkurents? Kurat, teeks koostööd. Näiteks läheb sul sõbral muruniidukaitki. Kas sa aitad teda? Sul on keevitusoskus. Paranad ära selle. Ta saab edasi niita.
Ja kui niisugune tegevus läheb massiliseks, sekkub riik ja ütleb, et aga sõber on selle parandamise arvelt saanud kasu ja meie kehtestame hinna ja makstagu meile ka.
Nii ma lähen keevitama riigi asutusse midagi. Või tema...
Lugesin muide jälle siukest legaalse tapmise ära hoidmist. 17-aastane tütarlaps on oma verehaigusega väga hädas, 27 000 lisaga on vaja preparaadi jaoks kuus. Haigekassa seaduse järgi ei saa kompenseerida, sest kui ta kompenseerib, siis seaduse järgi pannakse ta vangi ja seadus on niisugune, et ma ei oskagi öelda vist jumalast või umbes sedamoodi, et erandeidega midagi kiirkorras teha ei saa, mingisuguseid ad hoc komissioni ei ole võimalik kokku kutsuda ja inimene enne surgu, aga seadus peab selle koha peal kehtima. Meedikud sülitagu oma Hippokratese peale, siin ei ole midagi teha, raha ei ole ja nii edasi. Seis on no, igati tore, ühesõnaga taandub asi jälle selle peale, et annetage, 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 sest me oleme teinud seaduse, mille tegelikult ei ole ju keelavat jõudu selle antud preparaadi jaoks, küll aga teda lihtsalt ei ole nimekirjas. Jälle tore olukord ja kuhu ma tahtsin välja jõuda. Selle preparaadi hind on 27 000, millele lisandub käibemaks riigile, et
saaks see ennetu inim...
Ja.
Tähendab, see on... Kui... Mis puudutab meditsiini, see tegelikult oleks... See on üks teema, millest me oleme ka oma vahel vestelnud, aga me... See kohati tundub niivõrd inimsuse vastane või ma ei teagi jällegi, see on kui meditsiin, kui selline...
Arst on muutunud suure laulukoori klaveri mängijaks, keda hädakorral küll vaja on, aga üldiselt blablabla ja nii edasi, eks ole? See on meditsiinisüsteem. Arst ei ole kõige tähtsam. Arst peab täitma käsku, kui raha on, kui raha ei ole, mingi nurka ja olgu vait.
Siis surgu maha, aga ja see sellised no see jah, võtab peast kinni hoidma, sest mõttes, et kui me mõtleme inimest kui ainu eksemplari kordumatut sellist olendit, kellel on siin mingi mõte ja kui on olemas võimalus teda aidata, aga selle võimalust ei saa kasutada, sest et siin on loodud mingisugused kurrat teab reeglid, et ei saa.
Aga võibolla saaks... see hoiabki inimkonda elus, sest kui inimestele anda head tingimused, kas ei võiks juhtuda nendega paari kolme põlvkonnaga täpselt see, mis juhtus rottidega, kes elasid ideaalsetes tingimustes ja kelle ajutegevus ei võimaldanud enam unistada millestki paremast.
Ja mul tuleb paratamatult mõte peale, et miks, kuidas on saanud tekkida selline olukord sellel inimesel üldse, kas kus kurramuse moodi...
See aju, mis on ta arendanud nii kaugele, hakkab tagasi minema.
No ja see tekib nii-öelda mugavusest soonist, et sa ei pea mitte millegile nii-öelda midagi peab muretsema, see peab liigutama ennast, kõik on nii-öelda tasuta käes ja kõik on nii-öelda vinks-vonks, aga kui mul tuleb ka paratamatu siin selles mõtete virvaris praeguks Tesla quote nii-öelda meelda või tema mõtte värgatus, et inimene on sündinud siia ilma kannatama läbi kannatuste tuleb, mul ei ole seda nüüd meeles täpselt, see oli ingliskeeles ka võinud hakka otsa, et noh, põhimõtteliselt me oleme siia sündinud tema mõtte järgi kannatama ja see, kes ei kannata, sellel ei ole ka kas tulevikku või et
no vaata, siin on jälle kui me hakkaksime seda nüüd tõndsele teha, mis keeles ta seda ütles, kui teil 8 keelt suus on, kui me hakkame seda sõna kannatama nüüd lahti väänama, ta ei öelnud ju piinlema.
Loomulikult mitte, ta mõtles kindlasti selle ajal seda, mida, et sa töötad.
Kannata, homme saad.
Jah, kannata, just, et noh, läbi tegevused, sul peab olema mingisugune eesmärk, mille poole püüelda ja kui me mõtleme eesmärgist, kui sellest, et ta saab ühel hetkel valmis, siis noh, ma tahan mõelda, et inimesed on siiski sellised olendid, kes on võimelised nii-öelda tõusma ka kõrgemale tasemele oma mõtlemises, kui ainult, et saaks 2000 euri kokku ja minna kuhugi, ma ei tea, Pariisi võibolla 2-3 päevaks. Et kui sa jõuad näiteks eesmärgin, et sul on eesmärk näiteks, jumala, mis iganes, eks ole, ja et kui sa selle eesmärgi täidad, siis sa sellest eesmärgist võtad teatud osad ja sa lood läbi selle järgmise eesmärgi, et sa tõused nii-öelda kõrgemale. Ja me jõuame siin selle nii-öelda jutuni, kus siis nii-öelda lõpuks inimene jõuab sinna, et ta lõpuks eksisteerimiseks võibolla ei ole enam enda kehagi tarvis, aga minu arvates on oluline kogu siin selle maise ajajooksul siiski vaimne areng ja see võime, kuidas öelda, mõista aru saada nendest protsessidest, mis meie ümber toimuvad. Ma ei pea silmas siin poliitikat, ma pean silmas siin kõiki No kas või seda, et kuidas näiteks keha toimib ja kuidas näiteks toimivad inimeste vahelised suhted näiteks. Kuidas toimuvad universumis mingisugused protsessid? No kõik sellised nüansid kokkuvõetuna, see peaks viima sellise valgustatuseni, et sa saad lõpuks aru, mis on siiski oluline. No, kõik see materiaalne, mida me täna peame oluliseks, tegelikult see on tühine, see on kaduv väärtus. No, kui mõelda nagu seda, et kui meid homme enam ei ole, et mis siis kõigest sellest pangaarvetest, nendest maadest, nendest majadest, nendest autodest, nendest tehetest, mis iganes mateerias saab, see jääb kõik maha. Ainus, mis sa saad endaga kaasa võtta minu arust, on see, mida sa oled kogenud siin elus. Ja ütleme, kui me ainult promome siis sellist materiaalset, kui ainu õiget, mille poole püüelda, siis see on, ma ei tea, väga, noh, ütleme selle konkreetse inimese suhtes küll väga, väga noh, kurb, sest et Mida sa selle kõigega peale hakkad? Või noh, minu küsimus on endale, et noh, mis siis lõpuks loeb? Ja.
Eks me peaksime siin võibolla viskama pilgu täiesti pealiskaudselt, et hoomata natukenegi põhimõtet Mandelbroti ja Silvia uuringutele ja mõtlema selle peale, et äkki Tesla on kuidagi selle sama teemaga seotud. Võibolla need teemad näivad alguses olevat väga laiali ja lahus, aga võibolla nad on ühe ja sama asja osad või ongi tegemist ühe ja sama asjaga, nii nagu Inglismaal oli Ivanhoe ja Venemaal, kui tõlgiti, oli ta juba Ivengo ja väga hästi võib arvata, et tegu on erinevate inimestega siia lõppu. Pistaksin veel meditsiiniteemalise või no kas ta nii väga meditsiiniteemaline on, aga ajalooteemalise paralleeli enne saadet just sai see niimoodi kuidagi pidi meelde tuletatud. Benu apteegid. Benu. Miks Benu? Kes kurat oli see Benu? Aga Benu oli vana Egiptuse päikese jumala üks kehastus linnu kujul. Suur õppus siil. Miks siil? No mis sõdi ja see siil on? No hea küll lapiti või serviti lapikuga või sarvikuga, mis siin vahet on. Aga siil oli samamoodi vana Egiptuse päikese jumala Ra üks kehastusi ja tema okkad kujutasid päikese kiiri. Aga täna, Kert, paneme punkti ja kui läheb õnneks, siis tuleval neljapäeval saame jälle kokku. Aitäh, et tulid. Ja eks see püha sõda läheb nüüd edasi.
Olgu nii.
Siis kui elekter on ära, vaikib siis raadio ja makk. Telekas enam ei säära, vaid on nii vakku kui sukk. Tuleti kustuvad ära, pimedus võtab siis maa. Kaob üle arune käär, perekond kokku siis saa. Thank you. elekter on ära, vaikib siis raadio ja makk. Telekaas enam ei säära, vain on nii vakka kui suhk.
Saade on salvestatud 2018. aastal.